information bo manukna etom ni radio Don Bosco
Miarabanao mpiainy Radio Don Bosco anatin'izao vaovao manokana eto amin'ny RDB izao manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Nankatoavin'ny Papa François ny fangatahan'ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona hitsahatra amin'ny fitantanana ny arsidiosezy n'Antananarivo ary notendrena andimby azy Monseigneur Jean de Dieu Rawilson evekana Ambatondrazaka. Teraka ny iraika amin'ny telopolo jolay telo amby enimpolo sivinjato sy arivo tao arivony mamo i Monseigneur Jean de Dieu Rawilson ny taona raika amin'ny valopolo sivinjato sy arivo izy no niditra teny amin'ny seminera zandriny Amboipo nanomboka ny fiofanana ho pretra, nanao fianaranasa na stage atao amin'ny foibe FTMT Amboipo Antananarivo ny taona enina amby valopolo sivinjato sy arivo ary nanohy izany tany Miarinarivo Belanitra distrikan' Ambohitsobe ny taona fito amby valopolo sivinjato sy arivo. Ny taona valo amby valopolo sivinjato sy arivo hatramin'ny raika amby sivifolo sivinjato sy arivo nianatra ny filôzofia tao amin'ny seminera zokiny manantena Soantsirabe, avy eo nanao ny fianaranasa na ny rezansa tao amin'ny seminera Aivo Amboipo. Ny telo amby sivifolo sivinjato sy arivo ka hatramin'ny enina amby sivifolo sivinjato sy arivo indray no nanao ny fianarana teôlôjia teny amin'ny seminera zokiny Ambatoroka ka nao masinina diakra tao amin'ny katedraly Andohalo ny roa ambin'ny folo aogositra dimy amby sivifolo sivinjato sy arivo ary nao masinina opretra ny fito septambra enina amby sivifolo sivinjato sy arivo. Nanohy ny fandalinana ny teôlôjia tao amin'ny Institut Catholique de Madagascara Ambatoroka izy sady notendrena ho vikera tao ilany vato ny taona fito amby sivifolo sivinjato sy arivo, avy eo ny andraikitra ny distrika ny feno arivo. Ny taona roa arivo voatendry ho mpanabe tao amin'ny seminera zokiny manantena Soantsirabe. Voahiraka ho misionera tany Italia diosezy Urbino ny andraikitra ny paroasy Lamoly ny taona telo amby roa arivo ka nanohy ny fianarana tany Suisse tao Lugano ny taona efatra amby roa arivo. Nanomana ny fahazahoana ny maripahaizina doktora en teôlôjia. Tafaverina teto Madagasikara ny taona valo amby roa arivo ary voatendry ho mpanabe sady mpampianatra teny amin'ny seminera zokiny faly arivo. Ny volana aogositra sivy amby roa arivo no tendrena ho secrétaire de coordination tao amin'ny fivondronamben'ny eveka ny Madagasikara izy, ary ny dimy amby roapolo marsa folo amby roa arivo no notendreny ray masina ho eveka mpanampy teto Antananarivo, ary no masinina ho eveka teo amin'ny kianja amin'ny masina misely ny telo ambe folo jona folo amby roa arivo. Ny raika ambe folo avrila dimy ambe folo amby roa arivo indray izy no notendreny Papa François ho evekana Ambatondrazaka andimby toerana ny Monseigneur Antoine Scopliti, ary napetraka araka ny fomba ny eglizy amin'ny maevekana Ambatondrazaka azy ny efatra ambe folo jona dimy amby roapolo amby roa arivo. Nandritra ny valo taona no tantanany diosezina Ambatondrazaka dia izao voatendry ho arsevekana Antananarivo izao izy. Araka ny lalànany fiangonana andininy fa raika amby efajato paragrafy voalohany ny eveka feno dimy amby fitopolo taona dia mametraka ny taratasy fangatahana hitsahatra amin'ny asa fitantanana ny diosezy amin'ny ray masina, ka efa nanatanteraka izany i Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona izay feno dimy amby fitopolo taona tamin'ny efatra amby roapolo mai taona raika amby roapolo amby roa arivo. Manoloana izao fanendrena izao dia mitondra ny teny fisaorana ho an'ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona sy ny fiarabana ny Monseigneur Jean de Dieu ny filohan'ny fivondronamben'ny evekan'ny Madagasikara Monseigneur Fabien Rarilambony Aina evekan'ny Morondava.
Ny fivondronamben'ny evekan'ny Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra ray zanaka sy vanay masina izay voanankalazantsika ho maly ny fetin'izy ireo, ary amin'izao nanomeza ny mpiandrondro vaovao ho an'ny diosezy n'Antananarivo de Monseigneur Jean de Dieu Rawilson. Izy no andimby an'ny Monseigneur Odon Razanak'olona amin'izany fanirahana vaovao izany. Dia misaotra amin'ny Monseigneur Odon Razanak'olona isika amin'ny fanoloratena sy ny fanompoana ity diosezy ity nandritra ny fotoana maro. Efa mihoatra ny nangatany ny lalàna ao amin'ny fiangonana ny vitanao Monseigneur, satria efa mihoatra ny fa dimy amby fitopolo taona ianao vonahazo solo izao, mariky ny fitiavanao a sy ny fatokisanao an'Andriamanitra izany, ary de misaotra indrindra. Ary ianao raha teo no nanamasina any Monseigneur Jean de Dieu Rawilson aveka mpanampinao a nandritra ny fotoana maro zao izy tonga andimby anao a, ka ataoko fa hitondra fatoniana sy fitiavana bebe kokoa ny diosezy a izany. Ary eto dia misaotra ny Monseigneur Jean de Dieu isika zay nanaiky ampinoana iverina ao Antananarivo amin'ny herim-pinoana vaovao indray anompoana anitarana fanjakan'Andriamanitra, ary dia mankahery ny diocèse n'Ambatondrazaka ary mivavaka mba ho tonga aingana koa izany izay andimby ny mosonerany de dieu raha oelson any Ambatondrazaka izay. Mino sika fandriamanitra tsy amelatsika tsisy mpiandrondry izany, ary dia misaotra ny papa François isika sy ny solotena ny eto Madagasikara nanaiko fitaovan'ny tompo amin'izao fanendrena izao, de manasa ny diosesina Antananarivo ary andray sy vavaka ho an'ity mpanompo ny vaovaotendry ity. Imasony Maria nitorotoroina tsy azo keloka ny anampy atsika tokony ny tompo amin'izay sitrany ho atsika. Amen.
Miaraba sy milarosoa ny monseigneur Jean de Dieu Rawelson ny ekipa Radio Don Bosco ary mankasitraka ny sovitany monseigneur Odo Maria Arsène Razanakoul tamin'ny iraka nankinina taminy.
Ny tompo masom-baovao manokana eto amin'ny Radio Don Bosco.